higijena života.
Doprinos savremene medicine kvalitetu života oboljelih od karcinoma pankreasa i žučnih kanala tema emisije Higijena života. Razgovarat ćemo sa našim stručnim saradnicima, gostima, doktorima banjalučke hirurgije Kliničkog centra Banja Luka. To su magistar dr. Zoran Aleksić, šef odseka za abdominalnu hirurgiju Klinike za hirurgiju Kliničkog centra Banja Luka i njegov kolega dr. Miroslav Regoda, također šef odjeljenja za opštu i abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra Banja Luka. Doktore Aleksiću, da krenemo priču o karcinomu pankreasa i da vam postavimo školsko pitanje. Kakva je uloga pankreasa u ljudskom organizmu?
Pankreas ili gušterača je žlijezda sa vrlo složenom egzokrinom i endokrinom funkcijom. Znači, proizvod njenog spoljašnjeg lučenja je pankreasni sok koji ima ulogu i zadatak varenja hrane, a proizvod njenog endokrinog lučenja je su određeni hormoni, tu su inzulin, glukagon, somatostatin koji regulišu metabolizam u ljudskom organizmu. Pankreas je žlijezda koja ima sitno zrnatu građu, težine 70 do 80 grama, dužine 15 cm, visine glave 6 cm, visine tijela 4 cm i debljine negdje oko 2 cm. Smješten je u konkavitetu vijuge 12-palačnog crijeva preko prvog slabinskog pršljena, znači nalazi se iza organa trbuha u retroperitonalnom prostoru. Znači, pripada grupi sekundarno retroperitonalnih organa, što znači da je on sa svojom prednjom stranom samo u kontaktu sa zadnjom stranom želuca, a sa zadnjom stranom je naslonjen i vezan za kičmeni stup. Znači, proizvod njegovog egzokrinog dijela su pankreasni sok koji ima ulogu i zadatak da učestvuje u varenju hrane. Količina pankreasnog soka koji se luči u toku 24 sata je negdje 25 ml po kilogramu tjelesne težine. To je bezbojna tečnost, bez mirisa, alkalna sa pH 8 do 8,3. Sadrži enzime koji su proteolitički, lipolitički, aminolitički, koji učestvuju u varenju proteina, masti i bjelančevina. Endokrini dio pankreasa luči hormone, među kojima treba spomenuti glukagon, hormon koji reguliše nivo šećera u krvi, zatim inzulin koji također reguliše nivo šećera u krvi, zatim somatostatin, polipeptidni hormon i svi ti hormoni učestvuju u regulaciji motilitetu ne samo želuca nego i tankih crijeva nego i održava tonus žučnih puteva.
Doktor Aleksiću, morali smo objasniti slušaocima, ovo je dobro i za studente medicine da se posjete kakva je uloga pankreasa što se tiče izučava anatomije, jel tako? Da bi shvatili upravo patologiju tumora pankreasa. Mogli bi sada da nam kažete kakva je onda epidemiologija karcinoma?
Tumori pankreasa u suštini mogu biti maligni i benigni. Benigni tumori pankreasa su dosta rijetki, oni čine svega 5% svih tumora pankreasa. Maligni tumori su uglavnom tumori egzokrinog dijela pankreasa i na njih odlazi negdje 95% malignih tumora. To su tumori koji se javljaju i čine 1,7 do 2% svih malignih tumora digestivnog sistema. Znači, najčešći maligni tumor egzokrinog dijela pankreasa je tumor takozvanih duktalnih ćelija, izvodnih kanalića pankreasa i on čini 95% svih karcinoma pankreasa i kad se govori o karcinomu pankreasa, onda se upravo misli na adenokarcinom duktalnih ćelija i to je u suštini adenokarcinom pankreasa. On je najčešće lokalizovan u području glave pankreasa, negdje u 90% slučajeva. Incidenca mu je u zapadnoevropskim zemljama iznosi od 8 do 12 na 100.000 stanovnika i posljednjih 30 godina postepeno raste. To je karcinom koji je po smrtnosti na četvrtom mjestu i kod muškaraca i kod žena. U Sjedinjenim američkim državama učestalost karcinoma, to je znači broj oboljelih na 100.000 stanovnika je 10. U Evropi je od 8 do 12. Na našem području je također između 8 i 15 na 100.000 stanovnika. Češće je prisutan kod muškaraca u omjeru 2:1. Učestalost raste iznad 40. godine, tako da u 7. i 8. dekadi života prelazi 40 na 100.000 stanovnika. Etiološki ne zna se uzrok kao i ostalih malignih bolesti, međutim postoji oboljenje kod kojih se karcinom pankreasa češće javlja. To je hronična upala pankreasa, dijabetes mellitus. Ovo što je interesantno, pušači češće oboljevaju od karcinoma pankreasa, naročito se odnosi na osobe koje puše više od 40 cigareta dnevno. Optužuje se nasljedni faktor, gojaznost, slabija fizička aktivnost, ishrana sa puno životinskih masti, zasićenih masnih kiselina.
U narednim minutama emisije Higijena života mi ćemo nastaviti da razgovaramo o doprinosu savremene medicine kvalitetnijem životu oboljelih od karcinoma pankreasa i žučnih kanala. Ovo je emisija Higijena života. Naši stručni sagovornici su doktori Zoran Aleksić, šef odsjeka za abdominalnu hirurgiju hiruške klinike Kliničkog centra Banja Luka i doktor Miroslav Regoda, također šef odjeljenja za opštu i abdominalnu hirurgiju pomenute klinike. Sa doktorom Zoranom Aleksićem, odnosno magistrom medicinskih nauka, razgovaramo o karcinomu pankreasa, znači karcinomu sa najlošijim prognozama. I kako ste vi rekli, doktore Aleksiću, 5 godina u najsavremenijim tim optimalnim uslovima je može biti produženje života ovakvih oboljelih. Recite nam kakva je klinička slika?
Klinička slika ovog karcinoma prvenstveno zavisi od lokalizacije karcinoma. Ukoliko je karcinom lokalizovan u glavi pankreasa, koja je smještena u konkavitetu 12-palačnog crijeva, kliničkom slikom dominira obstruktivni ikterus, znači žutica koja nastaje bezbolno. Razlog nastanka žutice je pritisak tumora glave pankreasa na takozvani retropankreatični dio glavnog žučnog kanala i fizički pritisak onemogućava oticanje žuči. Javlja se staza žuči i pacijenti postaju ikterični.
Simptom ikterusa... Da li je to ono, proste u narodu, što kažu žuti bez bolova?
Jeste. To je takozvana bezbolna žutica. Obstruktivna žutica predstavlja relativno kasni simptom bolesti. Međutim, neki autori smatraju da pojava žutice već znači inkurabilnost lezija, vrlo često i nemogućnost resekcije. Zbog toga što su u trenutku dijagnostikovanja sa pojavom ikterusa većina okolnih struktura već zahvaćene tumorom. Međutim, treba napomenuti neke simptome koji se mogu javiti u takozvanoj preikteričnoj fazi, a to su prije svega bol koja se javlja poslije jela, koja se propagira u lijevi rebarni luk, koja može biti intenzivna, može biti u talasima, prisutan je u 70% bolesnika 10 i više mjeseci prije pojave žutice. Zatim mršavljenje koji postoji u 75% bolesnika 3 do 6 mjeseci prije pojave ikterusa. Umor, klonulost javlja se kroz 50% bolesnika. Upala vena donjih ekstremiteta i zdjelice javlja se u 10 do 15% bolesnika, pojava dijabetesa ili potreba za povećanom dozom inzulina kod već postojećih dijabetičara i promjene psihičke ličnosti od alteracije raspoloženja do odagitiranosti do depresije. I nigdje ta psihička promjena nije tako izrazita kod karcinoma kao što je to kod karcinoma pankreasa.
Doktor Aleksiću, kako možemo otkriti karcinom pankreasa? To je najvažnije i koji mi dijagnostičkim metodama raspolažemo na klinici u kojoj vi radite, a to je klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju u Banja Luci.
Dijagnostika karcinoma pankreasa započinje ultrazvukom. On je najjednostavniji i najjeftiniji, međutim nije pogodan u procjeni resektabilnosti tumora. Zato se danas u dijagnozi i stagingu prednost daje spiralnom CT-u, kompjuteriziranoj tomografiji, aparatu koji naš klinički centar posjeduje. On detektuje neresektabilne tumore čak u 100% slučajeva. Multislajzni CT, nuklearna magnetna rezonanca, MRCP i u novije vrijeme endoskopski ultrazvuk omogućavaju detekciju tumora koji imaju promjer svega 5 mm. Međutim, ono što je tragično kod karcinoma pankreasa, tumori od 5 mm ne daju gotovo nikakve simptome i mogu se otkriti samo slučajnim testom. Definitivna dijagnoza se postavlja citološkom punkcijom koja se vodi endoskopskim ultrazvukom koji mi, nažalost, takvu vrstu aparata u kliničkom centru nemamo.
Kada smo pomenuli dijagnozu, da kažete i liječenje, šta se u liječenju primjenjuje?
Pa možda prije liječenja samo da kažemo da karcinom pankreasa spada među najagresivnije tumore. U svijetu od njega umire 150.000 ljudi, u Europi 40.000 ljudi. Petogodišnje preživljavanje je od 1 do 5% i nije se značajnije mijenjalo proteklih godina. Osnovni ključni problem kod karcinoma pankreasa je nemogućnost postavljanja rane dijagnostike. Liječenje karcinoma pankreasa zavisi od tome da li se radi o tumoru koji se može resecirati, odnosno izvaditi, ili o tumoru koji je neresektabilan. Kod resektabilnog tumora liječenje hirurško uz adjuvantnu hemioterapiju. Hirurška intervencija kojom se vrši resekcija glave pankreasa je takozvana Whipple-ova operacija koja predstavlja jednu mutilantnu i složenu hirušku proceduru kojom se odstranjuje pola gušterače, kompletno 12. palačno crijevo, završni dio glavnog žučnog kanala, žučna kesa i jedan dio želuca i ponovo se uspostavlja kontinuitet sa vijugama tankog crijeva. To je vrlo mutilantna, vrlo ozbiljna operacija koja se primjenjuje samo u slučaju ako se tumor može izvaditi, ako nisu prisutne udaljene metastaze i ako je stanje bolesnika zadovoljavajuće. Ono što je problematično kod karcinoma pankreasa, kod gotovo 85% slučajeva novootkrivenih u trenutku dijagnostikovanja, karcinom pankreasa je neresektabilan. I prilikom hiruške intervencije mi već nalazimo diseminaciju karcinoma pankreasa po trbušnoj maramici, po peritoneumu, u plućima i u jetri. Karcinom pankreasa je oboljenje koje se podmuklo i sporo širi bez ikakve simptomatologije. A sam položaj pankreasa iza želuca, dobra i bogata vaskularizacija, bogata limfna drenaža, doprinosi da je širenje tumora progresivno. Znači u svim pravcima i limfnim putem, i krvnim putem, i nervnim putem, a i lokalno. Tako da u najvećem broju slučajeva na našoj klinici ti pacijenti koji operišemo od karcinoma pankreasa imaju uznapredovali stadij bolesti sa proširenošću bolesti na jetru, na karcinozu peritoneuma, na pluća, ali i u takvom slučaju mi moramo pacijente osloboditi simptoma koji su ubitači, a taj simptom je žutica koja može dovesti do biliarne ciroze i pošto tumor vrši pritisak na konkavitet 12. palačnog crijeva, takvi pacijenti ne mogu da jedu. Znači sve što pojede povrati. Mi moramo napraviti dvostruki bajpas, odnosno napraviti biliodigestivnu derivaciju između vijuge tankog crijeva i žučnog kanala koji se nalazi iznad karcinoma pankreasa i moramo napraviti anastomozu između želuca i vijuge tankog crijeva tako da tim pacijentima poboljšamo uslove preostalog života. Da budu manje žuti, da nemaju simptome ikterusa i da mogu jesti, odnosno da ne umru od gladi.
Dozvolite, doktor Aleksiću, da naredne minute poslije muzike posvetimo studiji, petogodišnjoj studiji koju ste radili zajedno sa vašim kolegama na klinici, hiruškoj klinici kliničkog centra Banja Luka, odnosno na Osijeku za opštu i abdominalnu hirurgiju, čiji ste vi trenutno šef. Higijena života, razgovaramo o doprinosu savremene medicine, poboljšanju kvaliteta života oboljelih od karcinoma pankreasa i žučnih kanala. Kao što smo rekli na početku emisije, naši uvaženi gosti su banjalučki hirurzi, sad mogu tako da i bliže oslovljavamo, doktor Zoran Aleksić i doktor Miroslav Regoda. Zajedno su šefovi Osijeka za abdominalnu i opštu hirurgiju klinike za hirurgiju kliničkog centra Banja Luka. Doktore Aleksiću, vi ste pomenuli da ste uradili jednu petogodišnju retrospektivnu studiju liječenja oboljelih od karcinoma pankreasa na vašoj klinici. Kakvi su rezultati?
Mi smo napravili istraživanje hiruškog liječenja karcinoma pankreasa na našoj klinici za period od 5 godina, od 1. januara 2004. do 31.12. u 2008. godini. U tom petogodišnjem periodu od karcinoma pankreasa operisana su 144 bolesnika, što čini 1,98% od ukupnog broja svih operativnih zahvata u redovnom operativnom programu, a njih je za tih 5 godina bilo 7429. Rezultati našeg hiruškog liječenja pokazuju da je on zastupljen više kod bolesnika muškog pola u odnosu 1:93:1, da je najčešće prisutan u sedmoj dekadi života sa 49 bolesnika ili 33,33%. U trenutku dijagnostikovanja 127 bolesnika od 144 ili 87,59% imalo je neresektabilan tumor. Samo kod 17 bolesnika ili svega 11,8% radilo se o resektabilnom tumoru i kod njih su učinjeni radikalni operativni zahvati. Kod 21 bolesnika, 14,58%, operacija je završena samo eksplorativnom laparotomijom sa ili bez biopsije, zato što je kod tih pacijenata stadij bolesti bio toliko uznapredovao da nismo mogli napraviti niti palijativnu niti radikalnu operaciju. Kod svih drugih bolesnika, kod 106 bolesnika ili 72,10%, učinjeni su palijativni operativni zahvati, bili od digestivne derivacije sa ili bez gastroenteralne anastomoze. To su zahvati kojim se omogućuje neometan protok žuči iznad tumora i kojim se omogućuje pacijentima da mogu da jedu bez povraćanja. Komplikacije koje smo imali u toku liječenja iznose 5,55% i tu nije velik procenat komplikacija, međutim smrtnost je dosta visoka i ona iznosi 11,80%. Svi bolesnici koji su operisani i umrli za vrijeme dok su boravili u bolnici su bolesnici starije životne dobi, svima je napravljen palijativni operativni zahvat, ali uprkos intenzivne postoperativne njege i reanimacije, svi ti pacijenti su nažalost doživjeli letalni ishod. Prosječan broj dana hospitalizacije iznosio 14 dana, a petogodišnje preživljavanje na našem materijalu nažalost iznosi svega 0%, odnosno nijedan bolesnik operisao tokom 2004. godine danas nije živ. I na kraju jedan zaključak našeg istraživanja. Iako karcinom pankreasa ima relativno nisku učestalost u odnosu na ukupan broj operacija u redovnom operativnom programu, njegova kasna simptomatologija, podmukla simptomatologija sa velikim brojem neresektabilnih tumora u trenutku dijagnostike ne daje nam veliku mogućnost izvođenja radikalnih operativnih zahvata, odnosno nemamo veliku mogućnost izlječenja od ove opake bolesti.
Doktore Aleksiću, na kraju ove priče i vas kao stručnog sagovornika o temi karcinom pankreasa, koji ste rezultate ove studije vi ste predstavili na nedavno održanom interdisciplinarnom sastanku koje je organizovalo ovdje u Banja Luci Udruženje hirurga i Udruženje onkologa, a sa međunarodnim učešćem. Imali ste priliku da vidite prezentaciju ostalih rezultata na drugim klinikama u okruženju, pomenut ću kliniku u Sarajevu, kliniku u Tuzli i kliniku u Novom Sadu. Ako uporedimo ove naše rezultate, naše Banja Lučke klinike za hirurgiju, u odnosu na ove rezultate, vi koji imate dugo iskustvo i učestvovali ste u ovom istraživanju, kakav je vaš komentar? Gdje smo mi u svemu tome?
Naši rezultati hiruškog liječenja karcinoma pankreasa su ispod rezultata okolnih kuća, okolnih klinika, ali na svu sreću broj oboljelih od karcinoma pankreasa ne predstavlja veliki broj, to je svega 2%. I tih 2% od ukupnog broja operacija u redovnom operativnom programu, nažalost, mi dobivamo u 97% slučajeva tumore koji su neresektabilni, ne mogu se izvaditi. Tako da su naši rezultati u poređenju sa rezultatima Tuzle i Novog Sada loši, oni imaju bolju seriju, imaju nešto veće preživljavanje, ali oni imaju stručne timove koji su više posvećeni ovoj problematici koji se isključivo bave ovom problematikom. Ključni problem je nemogućnost rane dijagnostike. Čak i ako se otkrije u ranoj fazi karcinom pankreasa, to je jedna jedina mogućnost da se napravi radikalni operativni zahvat.
Evo da obećamo slušaocima da ćemo posebnu emisiju posvetiti ranoj dijagnostici, a to obuhvata i opremu i naravno ljudske resurse. Bez znanja ne možemo dalje, za jednu od narednih emisija.
Like a crown, pretend that you're still around. Retail.
Kao što smo najavili na početku emisije Higijena života, razgovarajući o temi doprinos savremene medicine, kvalitetu života oboljelih od karcinoma pankreasa i žučnih kanala, naš drugi stručni sagovornik je dr. Miroslav Regoda, šef odjeljenja, odnosno odsjeka za opštu i abdominalnu hirurgiju klinike za hirurgiju kliničkog centra Banja Luka. Doktore Regoda, malo je u opštoj javnosti poznato ovo oboljenje karcinom žučnih kanala, a čini nam se da je ono jedno i od rijetkih malignih oboljenja zastupljeni barem u našoj populaciji. Šta vi kao stručnjak kažete?
Ako mi dozvolite, da bi naši slušaoci bolje razumjeli temu koju pričamo, ja bih ih malo upoznao sa anatomskim strukturama koje predstavljaju takozvane vanjske ili ekstrahepatične žučne kanale i da oni fiziološki služe da odvedu žuč iz jetre do crijeva. To je znači onako najjednostavnije rečeno, a u tom anatomskom rasporedu imamo dva hepatična kanala, desni i lijevi. Jedan vodi žuč iz desnog dijela jetre, drugi vodi žuč iz lijevog dijela jetre. Oni se sastaju i čine takozvani zajednički hepatični kanal, ductus hepaticus communis. Kada iz žučne kese njen kanalić koji vodi žuč iz žučne kese u te kanale se spoji sa tim zajedničkim hepatičnim kanalom, nastaje glavni žučni kanal, ductus holodohus, koji onda svojim tokom ide iza duodenuma kroz dio pankreasa i spaja se dole u duodenumu u takozvanoj papili vateri zajedno sa kanalom koji ide iz pankreasa u jedan zajednički prostor koja se zove papila vateri i odatle pankreasni sok i žučni sok odlazi u crijeva koji naravno imaju svoju fiziološku funkciju u crijevima. Slažem se sa vama što ste rekli da je to rijedak tumor. Međutim, pacijent kad oboli od toga, on je onda 100% za sebe pacijent i predstavlja medicinski veoma veliki i hiruški problem. Ovi tumori su veoma rijetki i oni predstavljaju 1-2% tumora, svih abdominalnih tumora. Isto ih dijelimo kao i sve tumore na benigne i maligne. Benigni tumori su najčešće papilomi, polipi, leomiomi i tako dalje. I oni ne predstavljaju veliki hiruški problem, to se znači u 100% slučajeva rješava operativno i na sreću pacijenata sa izlječenjem. Međutim, ovi maligni tumori su jedan strašan problem u hirurgiji i za pacijenta i za hirurga. Razlog je u tome što mi te tumore otkrivamo kasno. Otkrijemo ih kad pacijent dođe sa uznapredovanom bolešću, kad pacijent skroz požuti. I ovdje vrijedi isti onaj simptom, bezbolni ikterus. Kad pacijent dobije žuticu, onda ide na ispitivanje. To je znači već uznapredovala bolest i tad predstavlja i dijagnostička i hiruška borba za tog pacijenta.
Kako, koje dijagnostičke metode primjenjujete da otkrijete karcinom žučnih kanala?
Postoji slično kao i kod tumora pankreasa. Znači, nakon tog osnovnog simptoma, kliničkog simptoma ikterusa s kojim dolazi pacijent, naravno idemo na biohemijsku analizu krvi, urina, koji nam ukazuje da je visok bilirubin. Sad mi znamo dobro šta znači direktni i indirektni bilirubin. On nam odmah ukazuje da li se radi o hiruškom ikterusu, odnosno hiruškoj žuci, ili se radi o drugim tipovima žuci, kojih ima još dosta i koje se liječe na drugim mjestima. Nas naravno interesuje ovaj hiruški ikterus. Znači, nakon biohemije osnovna pretraga i najjednostavnija i najbrža je ultrazvuk. Ultrazvuk nam može ukazati na neke promjene u tom segmentu žučnih kanala, da bi naši gledaoci bolje, slušaoci bolje razumjeli, samo da im kažem, recimo da ovi su kanalići široki negdje oko 3 do 4 mm, jedino duktus holodokus negdje do 6 mm. I na tom malom uskom prostoru trebamo otkriti nešto što predstavlja potencijalno opasno po život bolest. Zbog toga često ultrazvuk nam ukazuje na neke promjene, ona najčešće ukaže na proširenje tih kanala i ekstrahepatičnih i retrogradno, znači intrahepatičnih, i onda idemo dalje u borbu sa dijagnostikom. Naravno, pacijenta šaljemo na CT koji nam opet, znači, ne može sve u potpunosti da otkrije i ne možemo imati u taj CT skroz 100% povjerenje. To je naša, opet, to je jedna orijentacijona metoda. Druge metode su MRCP, odnosno PTC, perkutana transhepatična holangiografija, koju mi u Banja Luci ne radimo. Također, u većim kliničkim centrima rade se pretrage arteriografije, odnosno portografije, venografije i tako dalje, koji nam onda hirurgu, znači, daje potpune podatke koliko je raširen tumor, da li je zahvatio krvne sudove koji se nalaze u njihovoj blizini ili nije, da li su zahvaćeni udaljeni krvni sudovi, udaljena mjesta i tako dalje. Mi se kod ovih tumora, znači, borimo sa veoma opasnom bolešću. Zašto? Zato što su ti karcinomi veoma agresivni tumori. Možda jedni od najagresivnijih tumora u abdominalnoj hirurgiji, jednostavno takva im je narav, a takva im je anatomska pozicija, zato što blizu tih anatomskih struktura nalaze se veliki krvni sudovi i oni, znači, vrlo brzo budu uhvaćeni infiltrativnim procesom tumora, tako da smo, znači, najčešće, skoro u 90% slučajeva, susrećemo sa inoperabilnim kazusima. Međutim, postoje i oni srećnici kojima se slučajno otkrije neka promjena, kad pacijent slučajno uradi ultrazvuk zbog nekih drugih tegoba, pa mu se otkriju neke promjene u žučnoj kesi, u regiji pankreasa, papile, vateri i tako dalje, i onda se ide u dalju dijagnostiku i može se, znači, ponekad otkriti u nekoj početnoj ranoj fazi, ali to su vrlo rijetki pacijenti.
Bliži se kraju naš razgovor o emisiji Higijena života o doprinosu savremene medicine. Ovoga puta govorimo konkretno o liječenju oboljelih od karcinoma žučnih kanala. U društvu sa nama dr. Miroslav Regoda, šef Odjeljenja za opštu i abdominalnu hirurgiju Hirurške klinike Kliničkog centra Banja Luka. Dr. Regoda, vi ste nam isto tako, počevši od školskog primjera, kako je mjesto i uloga i funkcija žučnih kanala u ljudskom organizmu, do ovih patoloških promjena koje možete dijagnostikovati posebnim metodama i aparatima ovdje u našim uslovima, mislim na banjalučku hirurgiju. Recite nam, postoji i podjela, klasifikacija karcinoma žučnih kanala. Od te podjele zavisi vjerovatno onda i sama procedura terapije.
Jeste. Kao što sam na početku rekao, anatomsku podjelu tih ekstrahepatičnih žučnih kanala, u zavisnosti na kom nivou se nalazi karcinom, tako i karcinome ekstrahepatičnih kanala i dijelimo. Znači, može zahvati bilo koji dio ekstrahepatičnog puta. Najčešće u mi smo došli do zaključka da najčešće u našim uslovima zahvata žučnu kesu. Znači, negdje oko 40,5% je zahvaćenost u odnosu na sve tumore ekstrahepatičnih žučnih kanala zahvaćena žučna kesa. Potom je zahvaćen zajednički hepatični kanal i on ima svoj po autoru naziv Klatskinov tumor. Zatim je zahvaćen supraduodenalni dio holedohusa, onda imamo dole retroduodenalni, odnosno distalni dio holedohusa i papila vateri. U zavisnosti u kom nivou se nalazi karcinom, to nam uslovljava, odnosno usmjerava nas i na različitu hirušku taktiku. Kod tumora, odnosno karcinoma žučne kese, koji je i najagresivniji i najveću smrtnost daje, obično se radi holecistektomija, znači odstranjenje žučne kese, i po pravilu bi trebali raditi segmentektomiju segmenta jetre 4, 5 i 6, da bi mi bili na neki način radikalni, da bi omogućili duže preživljavanje pacijenta. Kod drugih lokalizacija, resekcione su metode, znači primat, ukoliko se mogu uraditi. Kod Klatskinovog tumora, odnosno tumora zajedničkog hepatičnog kanala, radi se resekcija tog zajedničkog hepatičnog kanala, s tim da moramo ići u zdravo centimetar, najmanje centimetar iznad tumora i najmanje centimetar ispod tumora, a biliodigestivni kontinuitet se uspostavlja bajpasom između tankog crijeva i tih malih tankih žučnih kanala. Kod supraduodenalnog dijela, odnosno karcinoma koji je zahvatio dio holedohusa, odnosno glavnog žučnog kanala iznad duodenuma, također se radi resekciona metoda i onda se uspostavlja također biliodigestivni kontinuitet, odnosno kontinuitet između žučnih kanala, zdravih koji su ostali, i tankog crijeva. Kod distalnog dijela, odnosno retroduodenalnog dijela glavnog žučnog kanala, odnosno distalnog, i papile vateri, koju sam ja pomenuo i nadam se da naši slušalci razumiju o čemu pričam, radi se također jedna vrlo ekstenzivna operacija koja se radi također i kod karcinoma glave pankreasa, to je cefalična duodenopankreatektomija po autoru Viplu. Doktor Aleksić je o tome podrobno pričao, tako da nemam potrebe da ja to ponavljam. Međutim, mi se najčešće se susrećemo u 78,5% slučajeva po našim studijama u zadnjih 5 godina sa inoperabilnim kazusima. To znači da ne možemo pacijentu napraviti radikalni operativni zahvat i na neki način dati optimizam za neko duže preživljavanje. Cilj to je da mi radimo moguće palijativne operacije. Cilj tih palijativnih operacija je jednostavno da mi žuč koja se nakupila u iznad tumora, iznad obstrukcije, nekako premostimo prema crijevima tamo gdje im je mjesto. Samo jedan podatak da kažem, da se dnevno u jetri stvori oko litra i pol žuči. I kad uzmemo taj podatak, da recimo pacijent bude 10 dana u obstrukciji, to znači jetra retrogradno trpi skoro 15 litara žuči koja se nalazi po svim tim kanalićima i okolnom naravno tkivu. Mi u tom slučaju pokušavamo i trudimo se da uradimo palijativnu operaciju, da pacijent ode kući obezbojen, znači da više da nema žuticu, a žutica sa sobom nosi jako neprijatne subjektivne tegobe u smislu svrbeža, nervoze i tako dalje i tako dalje. Najčešće mi radimo premoštavanje između mogućih dostupnih hepatičnih kanala koji se nalaze iznad obstrukcije, odnosno iznad tumora, i sa tankim crijevom koje mi znamo kako svojim metodom privlačimo gore prema tim žušnim kanalićima. To je zaista visoko sofisticiran hiruški rad koji zahtjeva dosta iskustva, koji zahtjeva dosta preciznosti, i tako da smo mi na našoj hirurgiji, možemo slobodno reći, u tome se dosta uvježbali i dosta to solidno i kvalitetno radimo upoređujući sa rezultatima i drugih klinika.
Nastavljate tradiciju banjoške hirurgije, ona je inače od svih grana medicine bila poznata po jako uspješnim rezultatima.
Pa znate šta, jednostavno ovaj posao tjera čovjeka na to, koliko god ovdje je najbolje ako čovjek svoj posao radi kvalitetno i zna raditi, onda mu je i najlakše.
Ima od koga da nauči.
Jasno.
Izvolite, imate još da dodate nešto.
Što se tiče, međutim, mi možemo reći najčešće nalazimo na slučajima gdje ne možemo uraditi skoro ništa. Beznadešni slučajevi kojima znači ne možemo uraditi ništa, onda takve pacijente, da bi ih odžutili, često pošaljemo u centre gdje se uz pomoć interventne radiologije radi perkutana hepatična drenaža. Međutim, to je sve mučno, dosta mučno za pacijenta i samo odlaganje konačnog ishoda. Još bih spomenuo jednu metodu koju smo mi ovdje usvojili, koja se i u svijetu i svugdje primjenjuje, to je ubacivanje stenta. Šta to znači? To znači da ubacujemo jednu protezicu, stent, kroz tumor u zdravi dio žučnih kanala i distalno, znači u donji dio, tako da žuč samo mehanički može da prolazi, a osnovni maligni proces ostaje tamo gdje je i bio.
I tu metodu radite na klinici, hirurškoj klinici?
Jeste, radimo tu metodu, međutim nije uvijek moguće tu metodu uraditi, jer to je dosta agresivna metoda kad mi faktički sa svojim instrumentima probijamo tumor da bi kroz taj probijeni dio ubacili taj stent.
Vezano za karcinom žučnih kanala, također je rađena petogodišnja retrospektivna studija na hirurškoj klinici Kliničkog centra Banja Luka, odnosno odjeljenju za uštu i abdominalnu hirurgiju, čiji ste vi šef, doktore Regoda. Recite nam šta je pokazala ova studija, znači to je naša lokalna studija.
Yes. Prije nego što bi to rekao, možda sam zaboravio reći, možda jedan jako bitan podatak, da karcinom žučne kese, zajedno sa karcinomom žučne kese, nalazimo u 90% pacijenata i kamenje u žučne kese. Ti zaključici se poklapaju sa svjetskim studijama i na osnovu tog statističkog podatka se može reći da je kamenje u žučnoj kesi jedan od faktora, odnosno uzroka nastanka karcinoma žučne kese. To još niko nije mogao da potvrdi i da kaže da svaka žučna kesa koja ima kamenje u sebi da će pacijent dobiti tumor. Međutim, statistički to, takav se zaključak izvodi. Zato bih savjetovao svim našim pacijentima koji imaju kamenje u žučnoj kesi, koji nemaju trenutačne simptome, a koji slučajno otkriju, da se jave hirurgu, da sa njim porazgovaraju da li da se operiše ili da se ne operiše. To je ovako jedan možda koristan zaključak, da naši slušalci to uvide.
Da je to ipak jedan rizikofaktor.
Je, jedan od rizikofaktora, jest. Što se tiče našeg istraživanja, ja sam sad jedno sa svim kolegama istraživao zastupljenost tih malignih tumora ekstrahepatičnih žučnih kanala u periodu negdje oko 5 godina, od 2005. do 2009. godine. I kroz naše protokole smo našli da je bilo ukupno 76 pacijenata sa malignim tumorima. Od toga, ova brojka će puno reći šta je, operabilnih je bilo 16, znači operabilni, znači oni koji su mogli operisati, a inoperabilnih je bilo 60, odnosno 78,50% je bilo inoperabilnih kazusa. Ta brojka nam govori koliko je to, koliko su ti tumori agresivni, opasni i koliko kasno nam pacijenti dolaze sa sumnjom na njih. Što se tiče daljih zaključaka, u našem istraživanju naveo bih znači, da se najveći broj malignih tumora ekstrahepatičnih žučnih kanala dijagnostikuje intraoperativno. Daju najveću inoperabilnost, imaju najlošiju prognozu u odnosu na sve ostale abdominalne tumore. Imaju najveći mortalitet u odnosu na sve ostale abdominalne tumore. I još bih rekao, kod pacijenata sa nejasnim tegobama u gornjem dijelu stomaka, mi kažemo to dispeptičkim tegobama, povremeni bolovi, žgaravica, podrigivanje i tako dalje, i sa povišenim vrijednostima nekih elemenata u krvi, kao što su alkalna fosfataza, svaki takav pacijent, odnosno ljekar, kad naiđe na takav slučaj, bi trebao dalje da uputi pacijenta na dalje istraživanje i u smislu ovih tumora. U jednom zaključku sa svojim kolegama sam razgovarao, stavio sam kao zaključak da svaku žučnu kesu od koje se otkrije kamenje da treba i operisati. To je jedno ovako otvoreno pitanje, jedni su kolege za, drugi za protiv, ali mislim da je to pametnije nego nositi kamenje kao potencijalni faktor rizika za tumor. Druga stvar, da je rana hiruška intervencija kod otkrivenih ikterusa, znači žutice obstruktivnog tipa, jedina šansa da pacijent duže živi je da se rano i operiše. Kod nas, kod ovih 76 pacijenata u daljem istraživanju, došli smo do podatka da su prosječno 12 dana bili hospitalizovani, da smo imali nekih sitnih komplikacija u smislu produženja drenaže žuči na dren koji mi ubacujemo subhepatično, odnosno pod jetru prilikom takvih operacija, i svi operabilni kazusi, znači oni koji se mogli operisati, oni sa radikalnim operativnim zahvatom ili oni sa palijativnim operativnim zahvatom, svi su otpušteni anikterični, znači svi su se odžutili i otišli su kući obezbojeni, znači nisu imali više žutice. Imali smo 4 pacijenta koji su intrahospitalno umrli. To su bili pacijenti sa raširenim tumorom u okolne strukture, po okolnim organima itd. itd.
Doktore, rekao da imamo isto pitanje kao i doktoru Aleksiću što se tiče ove studije. Možemo li biti zadovoljni sa ovim rezultatima?
Ja mislim da možemo. I u drugim klinikama, posmatrajući njihove rezultate, oni isto imaju slične, odnosno maltene pa iste, i tehničke i dijagnostičko-taktičke probleme kao i mi. I kod njih pacijenti se najčešće javljaju u kasnoj fazi, i kod njih pacijenti znači, najčešće dolaze inoperabilni, tako da sve ove metode koje sam ja nabrojio, znači rade i oni. Jedino što oni u dijagnostičkoj taktici imaju taj PT, CMRC, angiografije itd. koji su dostupni, jeste savremeniju opremu, koja im može ukazati prije operacije o kakvom se procesu radi, da bi se hirurg mogao naravno pripremiti za plan koji će da odradi u operativnom zahvatu. Uglavnom, naši rezultati su slični ostalima i mi možemo biti zadovoljni, ali ovo i mali postotak tumora, tako da u odnosu na sve ostale tumore ne možemo na osnovu ovoga reći kako su rezultati svih drugih tumora slični sa rezultatima drugih kuća.
Kada je u pitanju kvalitet ljudskog života i opšte vrijednost ljudskog života, ništa ne treba zanemariti. Iz razgovora ovoga možemo zaključiti da se radi o osmišljavanju jedne, kako bi rekla, multidisciplinarne metode rane detekcije i karcinoma pankreasa i karcinoma žučnih kanala. Poštovani slušaoci, naši sagovornici u večerašnjoj emisiji Higijena života bili su magistar dr. Zoran Aleksić, šef Osika za opštu i abdominalnu hirurgiju klinike za hirurgiju Kliničkog centra Banja Luka, i dr. Miroslav Regoda, šef odjeljenja također za opštu i abdominalnu hirurgiju pomenute klinike Kliničkog centra Banja Luka. Hvala im na saradnji i ovim stručnim informacijama vezano za karcinom pankreasa i karcinom žučnih kanala. Tonska obrada Dragan Bojić. Moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.
Radio Republike Srpske.